Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med homilijo. Od testo sveta želimo biti majhen kvas edinosti, občestva in bratstva. Papež Leon XIV. Pred opodansko molitvijo. V veselju vere in občestva ne smemo pozabiti brato in sester, ki trpijo zaradi vojn. Sveti oče Leon XIV. Družbeni nauk cerkvene vzgaja za soočanje z vprašanji. Z obhajanjem svete Evharistije v nedeljo 18. maja na peto velikonočno nedeljo na trgu svetega Petra se je uradno začela petrinska služba Leona XIV. Obred, ki se je začel na grobu apostola Petra in je v procesiji prešel skozi baziliko na trg, poudarja vez z apostolom Petrom in njegovo mučeniško smrtjo, ki je oplodila nastajajočo rimsko cerkev, ter poudarja posebno vrednost petrinskih škofovskih insignij, ki jo je papež prejel po evangeliju, palija in ribičevega prstana.
Cari fratelli kardinali,
dragi bratje kardinali, bratje v škofovstvu in duhovništvu, spoštovane oblasti in člani diplomatskega zbora.
Un saluto ai pellegrini venuti in occasione del giubileo dei confraternite.
Pozdrav romarjem, ki ste prišli obhajati jubilej bratovščine.
Fratelli e sorelle.
Bratje in sestre.
Saluto tutti voi con il cuore colmo di gratitudine. All'inizio del ministero che mi è stato affidato.
Srcem polnim hvaležnosti vas vse pozdravljam na začetku službe, ki mi je bila zaupana. Sveti Avguštin je zapisal: ustvaril si nas zase, Gospod, in naša srca so nemirna, dokler se ne umirijo v tebi. V zadnjih nekaj dneh smo doživeli še posebej intenzivno obdobje. Smrt papeža Frančiška je napolnila naša srca žalostjo. In v tistih težkih urah smo se počutili kot tiste množice, o katerih evangelij pravi, da so bile kakor ovce brez pastirja. Na veliko noč pa smo prejeli njegov zadnji blagoslov in se v luči vstajenja soočili s tem trenutkom v gotovosti, da Gospod nikoli ne zapusti svojega ljudstva, ampak ga zbere skupaj, ko je razkropljeno in ga varuje, kakor pastir čuva svojo čredo. V tem duhu vere se je kardinalski zbor zbral na konklavu. Izhajajoč iz različnih zgodovin in poti, smo položili v Božje roke željo, da izvolimo novega Petrovega naslednika, rimskega škofa, pastirja, ki bo sposoben čuvati bogato dediščino krščanske vere in hkrati gledati daleč naprej in ki bo kos vprašanjem, vznemirjenostim in izzivom današnjega časa. Ob vaši molitvi smo začutili delovanje Svetega Duha, ki je znal uglasiti različna glasbila, tako da so strune naših src zavibrirale v eni sami melodiji. Izbran sem brez vsake zasluge in s strahom ter trepetom prihajam k vam kot brat, ki želi biti služabnik vaše vere in vašega veselja, ter hoditi z vami po poti ljubezni Boga, ki želi, da smo vsi združeni v eno družino. Ljubezen in edinost. To sta dve razsežnosti poslanstva, ki ga je Jezus zaupal Petru. To nam pove evangeljski odlomek, ki nas popelja do Tiberijskega jezera, tja, kjer je Jezus začel poslanstvo, ki ga je prejel od očeta, loviti človeštvo, da bi ga rešil iz voda zla in smrti. Ko je šel ob obali tega jezera, je Petra in druge prve učence poklical za ribiče ljudi, kot je on. In zdaj po vstajenju je na njih, da nadaljujejo to poslanstvo, da znova in znova vržejo mrežo, da upanje evangelija potopijo vodo sveta, da plujejo po morju življenja, da se lahko vsakdo znajde v objemu Boga. Kako lahko Peter opravi to nalogo? Evangelij nam pravi, da je to mogoče samo zato, ker smo v svojem življenju izkusili neskončno in bezpogojno Božjo ljubezen, tudi v uri neuspeha in zanikanja. Iz tega razloga, ko Jezus nagovori Petra, evangelij uporablja grški glagol agapao, ki se nanaša na ljubezen, ki jo ima Bog do nas, na njegovo daritev samega sebe brez zadržkov in brez preračunavanja. Drugačno od tistega, ki se uporablja za Petrov odgovor, ki namesto tega opisuje ljubezen prijateljstva, ki si jo izmenjujemo med seboj. Ko Jezus vpraša Petra, Simon Janezov sin, ali me ljubiš, se torej nanaša na očetovo ljubezen, kot da bi mu Jezus rekel, samo če si spoznal in izkusil to Božjo ljubezen, ki nikoli ne mine, boš mogel pasti moja jagneta. Samo v ljubezni Boga Očeta boš lahko ljubil svoje brate z nečim več, to je z darovanjem svojega življenja za svoje brate. Petru je torej zaupana naloga, da bolj ljubi in da svoje življenje za čredo. Petrovo službo zaznamuje prav ta darovanska ljubezen, kajti rimska cerkev predseduje v ljubezni in njena prava avtoriteta je Kristusova ljubezen. Nikoli ne gre za to, da bi lovili druge in se jih podvrgli z versko propagando ali sredstvi moči, ampak vedno in samo z ljubeznijo, kot je to počel Jezus. On, pravi sam apostol Peter, je kamen, ki ste ga zavrgli vi zidarji in je postal vogelni kamen. In če je skala Kristus, mora Peter pasti čredo, ne da bi kdaj podlegel skušnjavi, da bi bil samotni voditelj ali poglavar, postavljen na druge in se postavil za gospodarja ljudi, ki so mu zaupani. Nasprotno, poklican je, da služi veri svojih bratov in hodi skupaj z njimi. Vsi smo namreč živi kamni, poklicani svojim krstom, da gradimo Božjo zgradbo v bratskem občestvu, v harmoniji duha, v sožitju različnosti. Kot pravi sveti Avguštin, cerkev sestavljajo vsi, ki so v sožitju s svojimi brati in ljubijo bližnjega. To, bratje in sestre, želim, naj bo naša prva velika želja, enotna cerkev, znamenje edinosti in občestva, ki postane kvas za spravljen svet. V našem času še vedno vidimo preveč razdora, preveč ran zaradi sovraštva, nasilja, predsodkov, strahu pred drugačnim in ekonomsko paradigmo, ki izkorišča zemeljske vire ter potiska na obrobje najrevnejše. V tem testu želimo biti majhen kvas edinosti, občestva, bratstva. Svetu želimo povedati s ponižnostjo in veseljem. Glejte na Kristusa. Približajte se njemu. Sprejmite njegovo besedo, ki razsvetljuje in tolaži. Prisluhnite njegovemu predlogu ljubezni, da postanemo njegova edina družina. V enem Kristusu smo eno. In to je pot, ki jo moramo obrati skupaj, med seboj pa tudi sestrskimi krščanskimi cerkvami, s tistimi, ki hodijo po drugih verskih poteh, s tistimi, ki gojijo nemir iskanja Boga, z vsemi ženskami in moškimi dobre volje, da zgradimo nov svet, v katerem vlada mir. To je misionarski duh, ki nas mora poživljati, ne da bi se zaprli v svojo majhno skupino ali se počutili vzvišene nad svetom. Poklicani smo darovati Božjo ljubezen vsem, da bi dosegli tisto edinost, ki ne izniči razlik, temveč krepi osebno zgodovino vsakega človeka ter družbeno in versko kulturo vsakega ljudstva. Bratje, sestre, to je ura ljubezni. Božja dejavna ljubezen, ki nas dela med seboj brate, je srce Evangelija. In z mojim predhodnikom Leonom 13. se danes lahko vprašamo, če bi to merilo prevladalo na svetu, ali ne bi takoj prenehali vsi spori, ali bi se morda ne vrnil mir? Z lučjo in močjo svetega duha gradimo cerkev, ki temelji na Božji ljubezni in znamenju edinosti, misionarsko cerkev, ki odpira svoje roke svetu, ki oznanja besedo, ki pusti, da jo znemirja zgodovina in ki postane kvas harmonije za človeštvo. Skupaj kot eno ljudstvo, kot si bratje, hodimo Bogu naproti in se ljubimo med seboj. Pred to podansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, in blagoslovom je sveti oče Leon 14. pozdravil vse, ki so prišli k sveti maši na sprejem petrinske službe in se jim zahvalil za udeležbo. Pozdravil je tudi člane bratovščin, ki obhajajo njihov jubilej. Vse nas je pozval, da ne pozabimo na brata in sestre, ki trpijo zaradi vojne. Na koncu je vse povabil, naj preko Marine priprošnje izprosimo dar miru, opore in tolažbe za trpeče ter milost za vse nas, da bi bili priče ostalega Gospoda.
Al termine di questa celebrazione saluto e ringrazio tutti voi.
Ob koncu tega obhajanja pozdravljam in se zahvaljujem vsem vam, Rimljanom in vernikom iz mnogih delov sveta, ki ste hoteli sodelovati. Posebej se zahvaljujem uradnim delegacijam številnih držav, pa tudi predstavnikom cerkva in cerkveni skupnosti ter drugih verstev. Lepo pozdravljam na tisoče romarjev, ki so se zbrali vseh celin ob jubileju bratovščin. Predragi, zahvaljujem se vam, da ohranjate živo veliko dediščino ljudske pobožnosti. Med mašo sem začutil močno duhovno navzočnost papeža Frančiška, ki nas spremlja iz nebes, O tej razsežnosti občestva svetnikov naj spomnim, da je bil včeraj v Chamberyju v Franciji za blaženega razglašen duhovnik Camille Costa de Beauregard. Živel je od konca 19. stoletja do začetka 20. stoletja in bil priča velike pastoralne dejavne ljubezni. V veselju vere in občestva ne smemo pozabiti brato in sester, ki trpijo zaradi vojn. V Gazi otroci, družine in starejši preživeli stradajo. V Mjanmaru so nove sovražnosti terjale nedolžna mlada življenja. Mučena Ukrajina končno čaka na pogajanja za pravičen in trajen mir. Medtem, ko torej Mariji zaupamo službo rimskega škofa, pastirja vesolne cerkve, se z Petrovega čovna oziramo na njo, zvezdo morja, mater dobrega sveta, kot znamenje upanja. Preko njene priprošnje izprosimo dar miru, opore in tolažbe za trpeče ter milo za vse nas, da bi bili priče ostalega Gospoda.
Di essere testimoni del Signore risorto.
Regina Celi, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče je v soboto 17. maja v audienco sprejel člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice, ki so se zbrali v Rimu na svoji letni konferenci in generalnem zasedanju. V nagovoru je spregovoril o vlogi in pomenu družbenega nauka cerkve.
Il tema della vostra conferenza di quest'anno, superare le polarizzazioni.
Tema vaše letošnje konference, premagati polarizacije in obnoviti globalno upravljanje, etični temelji, obravnava srčiko pomena in vloge družbenega nauka cerkve, ki je orodje miru in dialoga za gradnjo mostov univerzalnega bratstva. Posebej v tem velikonočnem času prepoznavamo, da ostali Kristus hodi pred nami tudi tam, kjer se zdi, da sta krivica in smrt zmagali. Pomagajmo drug drugemu, kakor sem povabil na večer svoje izvolitve, graditi mostove z dialogom, srečanjem, ki nas bo vse združilo, da bomo vedno eno samo ljudstvo v miru. Tega ni mogoče improvizirati. Gre za dinamično in nenehno prepletanje milosti in svobode, ki ga tudi sedaj, ko se srečamo, utrjujemo. Že papež Leon XIII, ki je živel v zgodovinskem obdobju epohalnih in prelomnih sprememb, si je prizadeval prispevati k miru s spodbujanjem družbenega dialoga. Med kapitalom in delom, med tehnologijami in človeško inteligenco, med različnimi političnimi kulturami, med narodi. Papež Frančišek je uporabil izraz polikriza, s katerim je spomnil na dramatičnost zgodovinskih okoliščin, v katerih živimo in kjer se prepletajo vojne, podnebne spremembe, naraščajoče neenakosti, prisilne migracije, stigmatizirana revščina, rušilne tehnološke inovacije, prekarnost dela in pravic. Družbeni nauk cerkve je poklican, da glede tako pomembnih vprašanj ponudi razlagalne ključe, ki postavljajo v dialog znanost in vest, ter tako bistveno prispevajo k znanju, upanju in miru. Sveti oče je v nadaljevanju govora spomnil, da nas družbeni nauk vzgaja, da bi prepoznali, da je pomembnejši od problemov ali odgovorov nanje, način, kako se z njimi soočamo, z merili ocenjevanja in etičnimi načeli ter z odprtostjo za Božjo milost.
Voi avete l'opportunità di mostrare che la dottrina sociale della Chiesa.
Vi imate priložnost pokazati, da družbeni nauk cerkve svojim lastnim antropološkim pogledom želi spodbujati resničen dostop do družbenih vprašanj. Ne želi dvigniti zastave posedovanja resnice, ne glede analize, niti reševanja problemov. Pri takšnih vprašanjih se je pomembneje znati približati, kot pa hitro odgovoriti, zakaj se je določena stvar zgodila ali kako jo preseči. Cilj je naučiti se soočati s težavami, ki so vedno drugačne, saj je vsaka generacija nova. Z novimi izzivi, z novimi sanjami, z novimi vprašanji. Tukaj imamo temeljni vidik za gradnjo kulture srečanja prek dialoga in družbenega prijateljstva. Za občutljivost mnogih naših sodobnikov se besedi dialog in nauk zdita nasprotujoči in nezdružljivi. Morda nam ob besedi nauk pride na misel klasična definicija. To je skupek idej lastnih določeni religiji. In s to definicijo se ne čutimo svobodni, da bi razmišljali, postavljali pod vprašaj ali iskali nove možnosti. Zato je nujno prek družbenega nauka cerkve pokazati, da obstaja še en in to spodbuden pomen izraza nauk, brez katerega tudi dialog postane prazen. Njegove sopomenke so lahko znanost, stroka ali znanje. Če ga razumemo na ta način, lahko vsak nauk prepoznamo kot sad raziskav in s tem hipotez, glasov, napredkov in neuspehov, prek katerih skuša posredovati zanesljivo, urejeno in sistematično znanje o določenem vprašanju. Na ta način nauk ni enakovreden mnenju, temveč skupni, zborovski in celo multidisciplinarni poti k resnici. Indoktrinacija je nemoralna. Preprečuje kritično mišljenje. Napada sveto svobodo spoštovanja lastne vesti, če tudi je zmotna, in se zapira pred novimi razmišljanji, ker zavrača gibanje, spremembo ali razvoj idej ob soočanju z novimi problemi. Nasprotno pa nas nauk kot resen, jasen in dosleden razmislek najprej želi naučiti, kako se približati situacijam ter še pred tem ljudem. Poleg tega nam pomaga pri oblikovanju pravdarne presoje. Iz vsakega nauka, tudi iz družbenega nauka, se moramo naučiti resnosti, doslednosti in jasnosti. V kontekstu sedanje digitalne revolucije je treba ponovno odkriti, eksplicitno izraziti in gojiti nalogo vzgoje za kritično razmišljanje ter se zoperstaviti nasprotnim skušnjavam, ki so lahko prisotne tudi v cerkvenem telesu. Okoli nas je malo dialoga. Prevladujejo glasne besede, neredko lažne novice in nerazumne teze peščice objestnežev. Zato sta poglabljanje in študij temeljnega pomena. Prav tako srečanje in poslušanje ubogih, ki so zaklad cerkve in človeštva. Nosilci stališč, ki so zavračana, a ne pogrešljiva, da bi na svet gledali z božjimi očmi. Tistih, ki so rojeni in odraščajo daleč od središč moči, ne bi smeli zgolj poučevati o družbenem nauku cerkve, temveč bi jih morali prepoznati kot njegove nadaljevalce in uresničevalce. Priče socialnega zauzemanja, ljudska gibanja in različne katoliške delavske organizacije so izraz bivanskih periferij, v katerih upanje vzdrži in vedno usklije. Spodbujam vas, da daste besedo ubogim.
Carissimi,
predragi,
come afferma il Concilio Vaticano II.
Kot pravi drugi vatikanski koncil, je cerkev v vsakem času dolžna preiskovati znamenja časov in jih razlagati v luči evangelija. Tako mora potem na vsakemu rodu prilagojen način odgovarjati na večno vpraševanje ljudi o smislu človekovega sedanjega in prihodnjega življenja in o njunem medsebojnem odnosu. Zato vas vabim, da dejavno in ustvarjalno sodelujete pri tej vaji razločevanja ter prispevate k razvoju družbenega nauka cerkve skupaj z Božjim ljudstvom v tem zgodovinskem obdobju velikih družbenih pretresov v poslušanju in dialogu z vsemi. Danes obstaja velika potreba po pravičnosti, iskanje očetovstva in materinstva ter globoka želja po duhovnosti zlasti med mladimi in marginaliziranimi, ki ne najdejo vedno učinkovitih kanalov za izražanje. Narašča povpraševanje po družbenem nauku cerkve, na katerega moramo odgovoriti. Zahvaljujem se vam za vašo prizadevnost in vaše molitve za moje poslanstvo ter iz srca blagoslavljam vse vas, vaše družine in vaše delo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.